Jumalan armoa siksikin, että ilman sitä me ei oltaisi täällä. Ja rauhaa tietenkin senkin takia, että me olemme sisaria ja veljiä. Ja ainakin me olisi hyvä, jos oltaisiin rauhassa keskenämme. Mutta nyt on pitkän perjantain ehtoollisjuhla, jossa jippikuoro palvelee myös. Ja sitten tilaisuuden loppupuolella saadaan viettää ehtoollisjuhlaa yhdessä. Aloitetaan vapahtajamme Jeesuksen nimessä tämä kokous. Ja tähän alkuun, niin jos saisin pyytää teitä nousemaan ylös. Saadaan tähän alkuun rukoilla yhdessä ja me ehkä sanan mukaan sen tiedämmekin jo, että taivaallinen Isä ja poikansa Jeesuksen kautta, mutta myös Pyhä Henki on täällä meidän keskellämme ja siitä saamme kiittää. Ja saanko Markus pyytää sinua tänne kanssa, niin rukoillaan yhdessä tähän alkuun.
Jeesus, kiitos sulle siitä, että sä oot täällä läsnä sun sanas lupauksen mukaan, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan olla koolla sun nimessä, Jeesus. Ja kiitos siitä, että sä oot meidän kanssa ja sä kohtaat meitä jokaista, Jeesus, tässä tilaisuudessa. Jeesus, anna meille kokea sun läsnäoloa ja sitä, että sinä hoidat meidän asioita, Jeesus. Me tahdotaan kaikki huolet ja murheet tässä hetkessä antaa sinulle kiitoksen kanssa, koska me tiedetään, että sinä pidät meistä huolen, Jeesus. Sinä pidät meidän asioista huolen, Jeesus. Halleluja, kiitos siitä, että me saadaan myös juhlia sitä, mitä sinä teit 2000 vuotta sitten Golgatan keskimmäisellä ristillä, kun sinä sovitit meidän syntimme, Jeesus. Niin, että me voitaisiin saada yhteyden takaisin Jumalaan, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä nousit myös kuolleista ja sinä elät tänä päivänä ja rukoilet meidän puolesta, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan tätä kaikkea muistella tänään ja siitä iloita, Jeesus. Halleluja, kiitos siitä, että siunat jippikuoro, joka täällä laulaa, siunat Tuomas Pastori, joka tulee uistamaan sinun sanaa, ja siunat Kimmoa, joka johtaa tämän tilaisuuden, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan yhdessä olla koolla, ja sinä siunaat. Halleluja. Halleluja.
Joo, kiitos Herra. Kiitos Jeesus todella siitä, että sinä olet, Herra, ilmestynyt meidän elämässämme. Ja jos näin on, että et vielä ole jonkun elämässä ilmestynyt, niin kun Herra, me lähestymme sinua, niin sinä lähestyt meitä, ja Herra, kun me, Herra, huudamme sinun puoleesi, niin Herra, sinä vastaat ja tulet, Herra, meidän elämäämme. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä olet, Herra, varannut omillesi ihmeellisen tulevaisuuden, Herra. Kiitos siitä, että se suunnaton toivo ja se alkaa jo, Herra, tässä elämässä. Kiitos siitä, että, Herra, sinä annat syntejä anteeksi. Sinä, Herra, uudistat, sinä, Herra, nostat. Ja kiitos siitä, että sinä kutsut edelleen, Herra, pimeydestä valkeuteen ja Herra, sinä kutsut edelleen kuolemasta elämään. Kiitos Herra. Kiitos siitä, että olet antanut Herra iankaikkisen elämän toivon, suuren toivo Herra, sinun ihmeellisessä armossasi Jeesus. Aamen. Aamen. Joo, istukaa, olkaa hyvät. Tähän alkuun ensi viikon, tai itse asiassa, joo, ei olekaan ensi viikon. Vielä saadaan todeta, että lauantaina 24. nuorten iltaa ei ole, mutta Alajärven helluntaiseurakunta järjestää arvokas tapahtuman ja sinne nuoret ovat lähdössä. Ja sitten sunnuntaina 21.4. kello 11 päiväkokous, jossa puhuu Matti Heikkilä. Johtaa Birgitta Kaipyö ja musiikissa Markus ja Isabella. Pyhäkoulua ei ole silloin. Tähän alkuun sanan paikka, mikä on ollut mielessä. Uskovaisen ihmisen tärkein varuste, sanotaan näin, niin se on esimerkiksi tämän näköinen. Niitä on myös tämän näköisiä, on pienempiä ja isompia. Nykyään ne on kännykässä, tietokoneissa. Mutta tämä on aika pätevä vielä tämä paperiversio. Aina sanotaan, että usko on henkilökohtainen asia, että sitä ei saa niin kuin, ei saa urkkia eikä kysellä liikoja, että se on henkilökohtainen asia. Se on osittain totta. Se on hyvin henkilökohtainen asia. Tarkoitan, että sinä ja minä, sinä varsinkin ja myös minä varsinkin, me henkilökohtaisesti itse kukin olemme Herramme edessä ja pyydämme häneltä, että hän saa puhdistaa meidät, että hän saa osoittaa armonsa, että hän saa pelastaa meidät. Tässä mun raamatussa mulla on kyllä vanhempikin versio, tai niin kuin siis vanhempi raamattu itselläni, mutta tämän raamatun on saanut joululahjaksi vuonna 1992, viime vuosituhannella. Täällä lukee tämmöinen juttu, että Jeesuksen oma pääsiäinen 89, se siis tarkoittaa 1989. Ja nyt tästä kun teemme nopeita matemaattisia laskelmia, niin voimme todeta, että nyt on pääsiäisen aika, ja on siis vuosi 2019, eli joo, joku sieltä jo osasi laskeakin, että 30-vuotisjuhlaa tässä vietän. Ymmärrän, te olette osa teistä samaa mieltä, että olen hyvin säilynyt. No ei. Mutta siis asia oli näin, että pääsiäisen aikoihin 89 vuonna olin tuolla Vaasassa sairaalassa ja sitä ennen Herra oli puhunut, Jumala oli puhunut minun sydämeeni ja koin kyllä, että olen tehnyt kaikenlaista huonoa. Joskus ehkä oli jotain hyvääkin saattanut tehdä, en tiedä. Mutta joka tapauksessa se pahan tekeminen tai se synti painoi tuolla sydämessä. Mutta siellä sairaalassa, kun yksin olin, niin oikeastaan pelotti, että vaikka ei ollut nyt suuri operaatio välttämättä kysymyksessä, mutta tuossa iässä tai niillä aatoksilla, niin se pelotti. Ja ajattelin, että haluaisin olla kyllä otollinen Jumalalle. Ja näin ollen sitten, vaikka olin yksin huoneessa siellä, niin en huutanut, tai siis huusin Jeesuksen puoleen, mutta en nyt huutanut kuitenkaan niin, että hoitajat sinne olisi tullut, vaan täällä sisälläni huusin. Se oli siis hyvin yksityinen asia minulle. Mutta siitä lähti sellainen reaktio liikkeelle, että en ollut enää sama ihminen, uskokaa tai älkää. Sillä reissulla mun alaleuka siirtyi pikkusen eteenpäin, mutta se oli sen lääkärin tekosia. Mutta sitten suurempi, se siirtyi vain muutaman millin eteenpäin. Mutta suurempi ihme tapahtui sydämessä. Se tuli, vaikka en muista oliko silloin lunta, mutta se tuli luntakin valkeammaksi. Eli sain syntini anteeksi. Synnyin uudesti ylhäältä. Ja sehän oli tiukka paikka. Se oli siis mahtava juttu. Siitä alkoi henkilökohtainen, hyvin henkilökohtainen uskova vaellus. Ja toivon mukaan se kirkastuu kirkastumistaan aina siihen päivään saakka, kun Herra Jeesus tulee hakemaan omiansa. Hän tulee siis samalla tavalla kuin hän lähti pois. Eli ihmiset näki sen, kun Jeesus nousi ylös. Hän tulee siis vaan niin kuin päinvastoin, hän tulee sitten alas. Mutta se päivä ei varmaan ole kaukana. Joo, nyt sitten Luen teille täältä Matteuksen evankeliumista 18. luku ja siitä alusta muutaman jakeen. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaiseksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Tässä on tuttu kertomus, mitä on tapahtunut silloin. Tuohon omaan erittäin henkilökohtaiseen uskon ratkaisuuni. Siihen liittyy myös tämmöiset asiat, mitä tässäkin luki. Totisesti minä sanon teille, ellette käänny. Eli kun ihminen tulee uskoon, niin ihminen kääntyy. Jos hän on menossa tuohon suuntaan, niin hän kääntyy sitten näin. Ja sitten tässä sanotaan vielä, että joka nöyrtyy. Eli ihmisen tulisi myös nöyrtyä Jumalan edessä. Ei välttämättä ihmisten edessä, ei sekään tietenkään haittaa, vaikka joskus pystyisi sen toisen posken kääntämään. Luetaan sitten vielä tuolta ilmestyskirjasta. Siellä on kaikkein vakavimmat tekstit. Ei. Tai on siellä semmoistakin, mutta se on Jumalan sanaa. Kolmas luku. Ja kolmas jae. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari, ja tee parannus. Jätetään tuohon. Mutta tuo kuuluu myös siihen uskoon tuloon parannuksen tekeminen. Että ihminen tulee Jumalalle otolliseksi. Ja hyvä uutinen siinä asiassa on se, että yksin omin tahdoin tai omalla voimalla sitä parannusta ei pystykään tekemään. Tai jo, niin, oliko se huono asia? Mutta hyvä asia on se, että Jeesuksen Kristuksen avulla, niin kuin tuossa Markus taisi rukoilla, niin Jeesus rukoilee alati meidän puolestamme. Koko ajan siis. Ja hänellä on aivan varmasti vahvemmat ja väkevämmät rukoukset kuin meillä. Mutta hän antaa voiman ihmeellisen pyhän hengen kautta meille itse kullekin, niin että meidän parannuksen teko tuottaa myös hyvää hedelmää. Ja se tuottaa myös sitä, miksi Jumala on, tai mitä Jumala on suunnitellut meidän itse kunkin varalle. Tämmöisiä 30-ajatuksia tässä nyt oli. Oikein runsasta siunausta teille kaikille ja nyt olisi oikeastaan sitten jippiikuoron vuoro ja jippiläisten vuoro.
Päivänä suuri kansanjoukko, joka oli saapunut juhlille, sai kuulla, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Silloin ihmiset ottivat palmunoksia, lähtivät häntä vastaan ja huusivat, Hosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä Israelin kuningas. Saatuaan nuoren aasin, Jeesus istui sen selkään niin kuin on kirjoitettu. Älä pelkää, tytär Sion, sinun kuninkaasi tulee istuen aasin varsan selässä.
Rukoillaan yhdessä Isä meidän rukous.
Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Niin kuin
mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
On armoa ja rauhaa. Ja hyvää pääsiäistä teille kaikille. Tämä on pikkusen nyt erilainen tilaisuus. Meillä alkuun sovittiin, että olisi ollut lastenhoitaja tähän hetkeen vähän tullut apuun, mutta eipä nyt sitten sairastapauksen vuoksi ei olekaan. Ja hyvin on tähän asti selvitty. Lapset on ollut kiltisti, kiitos Herralle. Se ei ole aina niin sanottua. Mutta kiitos Jumalalle ja Jippii kuorolaisille mahtavista lauluista. On hieno kuulla aina, kun lapset laulaa. Ja kun lapset laulaa Jeesuksesta, niin mikäs sen hienompaa? Koska lastenkin suuhun laitetaan nykyään niin monenlaisia lauluja. Ja valitettavasti ne ei aina kerro siitä tärkeimmästä, mutta nämä lapset laulavat siitä tärkeimmästä. Jeesuksesta, Kristuksesta, hänen kuolemastaan. Ja sitä me saadaan jälleen tänään olla muistamassa. Jeesuksen kuolemaa meidän jokaisen puolesta. Mun sydämelle nousi ajatus, kun tätä mietin, tätä pitkäperjantai-ehtoolliskokousta ja no, kuinka ollakaan, se liittyy olennaisesti pääsiäiseen. Ja oikeastaan ihan vaan näin tähän alkuun haluan mainita, että kyllä Raamattu on ihmeellinen kirja. Ja meidän Jumalamme on ihmeellinen Jumala. Oikein lauluissa lauletaan, että ei ole toista hänen kaltaistaan, koska oikeasti ei ole. Se yksi hänen ihmeellisyyksistään muistuu minulle mieleen aina näin pääsiäisenä. Ja siitä ajattelin jonkun ajatuksen teidän kanssa jakaa. Oletko koskaan pysähtynyt miettimään ja katsomaan sitä, mikä on pääsiäisen merkitys, mikä on sen todellinen tarkoitus Vanhassa testamentissa ja myöhemmin Uudessa testamentissa. Mulle aina kun mä pääsiäistä aletaan viettämään, niin väistämättä tapahtuu se, että minun mieleni alkaa vertaamaan Vanhan testamentin pääsiäistä ja sitten sitä pääsiäistä, jonka aikana Jeesus ristiinnaulittiin ja kuoli. Se pääsiäinen, mistä minä puhun, on tietysti pääsiäinen, jolloin Jeesus antoi henkensä sinun ja minun puolesta. Hän kuoli meidän puolestamme. Ja se asia osaa aina ällistyttää minua. Kuinka tuon päivän ajoituksetkin, ne menevät hyvin tarkkaan kohdalleen, kun katsotaan Vanhan testamentin ja Uuden testamentin pääsiäisiä. Tai sitä pääsiäistä, mikä me tunnetaan pääsiäisenä. Samana päivänä on tapahtunut kaksi samansuuntaista tapahtumaa. Joskin näiden tapahtumien välissä on monta vuotta aikaa, mutta joka tapauksessa. Te muistatte, kun Vanhaa testamenttia luette Mooseksen toista kirjaa, kuinka ensimmäisenä pääsiäisenä Jumala asettaa pääsiäisen. Ja hän kehottaa tiettyjä asioita toteuttamaan tuon pääsiäisen vieton suhteen. Ja Sen ensimmäisen pääsiäisen kautta Israelin kansa sai kokea fyysisen vapautuksen orjuudestaan. Se karitsa, joka uhrattiin, joka tapettiin, eläin, se kuvastaa tietysti meidän Jeesusta, Herraamme, vapahtajaamme, syntien sovittajaa. Mutta tuolla vanhan testamentin aikaan, kun nuo ovenpielet siveltiin tuolla karitsan verellä, niin se oli merkki Jumalalle siitä, että tässä kodissa palvellaan Herraa. Tämä koti kuuluu Israelin kansaan. Veri. Se on raaka sana, mutta kuinka rakas sana se onkaan. Pääsiäinen sai kuitenkin erilaisen merkityksen vuosia myöhemmin, sillä silloin tarjottiin koko maailmalle vapautusta. Ja tämä pääsiäinen on voimassa tänäänkin. Ja se vapautus, se ei ollut mikään fyysinen vapautus orjuudesta, vaan se oli ennen kaikkea, se oli hengellinen vapautus. Vapautus siitä, mikä meitä ihmisiä niin paljon sitoo. Vapautus synnistä. Voisi oikeammin sanoa, että toisen pääsiäisen kautta ihmisille ostettiin vapaus. Se, mikä on todella hämmästyttävää, niin kuin sanoin, on se, miten yhteneväiset nuo päivät lopulta ovatkaan. Jos verrataan vanhan testamentin kertomusta, kun Israel oli lähdössä pois Egyptistä, ja sitten sitä pääsiäistä, jolloin Jeesus todella henkensä antoi ja kuoli uhrikuolema meidän edestämme. Jos niitä verrataan, niin me huomataan, että niissä on jotain todella, todella samankaltaista. Jumala sääti omalle kansalleen pääsiäisen vieton, ja asetti ja osoitti ja sääti sen pääsiäisen kohdalla, mitä silloin tuli tehdä. Ja tuolta toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 12, jakeet 5-7, sanotaan näin. Luetaan vielä hivenen edempää. Toinen Mooseksen kirja, luku 12. Siellä sanotaan, aloitetaan jakeesta 2. Toinen Mooseksen kirja 12, jakeesta 2 eteenpäin. Olkoon tämä kuukausi teille kuukausista ensimmäinen. Se on oleva teille vuoden ensimmäinen kuukausi. Puhukaa koko Israelin seurakunnalle näin. Tämän kuun 10. päivänä jokaisen miehen on otettava itseään ja perhekuntaansa varten karitsa, yksi karitsa jokaiseen kotiin. Mutta jos perhe on liian pieni syömään koko karitsaa, ottakoon perheen pää yhteisen karitsan lähimmän naapurinsa kanssa henkilöiden luvun mukaan. Karitsaa kohti on oltava niin monta henkeä, että voitte sen syödä. Karitsanne pitää olla virheetön, vuoden ikäinen uros. Ottakaa se lampaista tai vuohista. Kukin säilyttäköön sitä tämän kuun 14. päivään saakka, ja sitten koko Israelin seurakunta teurastakoon sen iltahämärissä. Heidän tulee ottaa karitsan verta ja sivellä sitä oven kamanaan ja molempiin ovenpieliin niissä taloissa, joissa he karitsaa syövät. Tämä on se keskimmäinen tapahtuma, mitä Jumala kansalleen Israelille säätää, kun puhutaan pääsiäisestä. Jos katsotaan tarkkaan, niin ilman tuota lampaan teurastamista ei ollut pääsiäistä. Koska pääsiäinen nimenomaan kuvastuu siihen, että uhrieläin kuuluu tuohon tapahtumaan. tuohon juhlaan. Mutta mikä minua puhuttelee, kun minä mietin pääsiäistä? Ja vaikka mietitään ihan tätä Vanhan testamentin luettua kohtaa, täällä sanotaan, karitsan piti olla virheetön. Ei mitään virhettä. Ja kuinka mahtava kuvaus se onkaan siitä. Jos nyt ajatellaan, että sinulla olisi vaikka hehtaarin pala metsää, ja joku sinun naapurisi tulisi kysymään, että minä tarvitsisin vähän puita, että antaisitko mulle jonkun verran. Niin eikö totta ole se, että kun me mietitään tätä uhraamisasiaa, niin meille tulee ensimmäisenä mieleen se, että no joo, siellä on vähän niitä lahoja, otan niitä ja vähän niitä känttysiä, huonosti kasvavia. Me ollaan niitä valmiita, niitä ikään kuin huonoimpia antamaan pois. Mutta kun Jumalalle ei kelpaa meidän elämästämme se, mikä on huonointa. Yksi, valitettavasti joudun viittaamaan yhteen elokuvaan. Se on semmoinen elokuva kuin Abraham. Onneksi kuitenkin raamatullinen elokuva, ettei mikään maallinen. Mutta kuitenkin tuossa elokuvassa on onnistuttu loistavasti kuvaamaan se tapahtuma, kun Abraham sanoo Iisakille, että nyt valitset sieltä laumasta sen sinun lempilampaasi ja me menemme ja teurastamme sen. Kun mä näen tuon kohdan siinä elokuvassa, se muistuttaa mulle jotakin siitä, että kyse ei ole meidän elämässä siitä, että me annetaan niitä huonoimpia asioita Jumalalle. Vaan meidän pitää omassakin elämässä olla valmiita uhraamaan se paras, se kaikista tärkein asia, mikä meidän elämässämme on. Nimittäin tuon elokuvan kautta mä huomasin sen, että se ei ollut tuolle Iisak pienelle pojalle, ei hänelle, vaan Raamatun Iisakille. Se ei ollut helppo tehtävä. Ottaa se lempikaritsa sieltä, se mikä oli hänen lemmikkinsä, ja antaa se isälleen. Tässä on tämä. Tässä on Jumalalle uhri. Virheetön. Tuo karitsa tapettiin iltahämärissä. Niin Raamattu sen ilmoittaa. No kun me käännetään taas katsettamme Uuden testamentin puolelle, niin Raamatusta löydetään kohta, mistä pystytään aika lailla tarkkaan sanomaan, että Jeesus antoi henkensä noin kello 3 aikoihin iltapäivällä. Ja luetaan se kohta. Matteuksen evankeliumin 27. luku, jakeesta 45 eteenpäin, 51. Mutta 6. tunnista alkaen tuli pimeys koko maan ylle. Sitä kesti 9. tuntiin saakka. 9. tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä, Eeli, Eeli, lema sabachthani, mikä merkitsee Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Sen kuullessaan muutamat siellä seisovista sanoivat, hän huutaa Eliaa. Yksi heistä juoksi heti ottamaan sienen, täytti sen hapan viinillä, pani ruokosaavan päähän ja antoi hänen juoda. Toiset sanoivat, saapa nähdä, tuleeko Elia pelastamaan hänet. Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä. Silloin temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, maa järisi ja kalliot halkesivat. Kun Jeesus huutaa ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Uskallan sanoa, että se on ihmiskunnan kohdalla ollut täysin poikkeuksellinen hetki. Miksi sanon niin? Voin olla väärässä, mutta itse olen ymmärtänyt, että sitä ennen eikä sen jälkeen Jumala ole hylännyt yhtään ihmistä. Kuinka Koska jos Jumala hylkäisi yhdenkin ihmisen, meidän elämämme päättyisi näin. No joku nyt miettii, että miksi sanoin, että iltahämärissä Jeesus antoi, tai iltahämärissä, miten se liittyy vanhan testamentin ja uuden testamentin aika niin kuin toisiinsa. Eihän kello 3 ole iltahämärissä, ainakaan meillä. Nimenomaan ei meillä. Mutta tiedätkö, että juutalaisessa vuorokaudessa päivä päättyy kello 18. Ja jos lasket 3 tuntia vaikka meidän vuorokaudestamme, vuorokauden päättymisestä pois, niin eikö se ole jo iltahämärä? Ajattele, tämä päivä, mitä tänään vietetään, voisi sanoa, että tällä on todella merkityksellinen historia. Israelin kansalle Jumala on tänä päivänä tarjonnut vapautuksen orjuudesta. 400, muistanko oikein, 30 vai 400 vuoden orjuudesta. Mutta toisaalta tänä päivänä Jeesus antoi henkensä sinun ja minun puolestani. Että me voisimme olla synnin orjuudesta vapaita. Jumalan ainokainen poika osti meille sovituksen synneistämme. Ja kun viittasin tuon elokuvan Iisak poikaan, joka joutuu sieltä laumasta sen parhaimman valitsemaan, niin tiedätkö, samanlainen, uskallan sanoa, että samanlaiset ajatukset on Jumalalla ollut, kun hän on ajatellut sinua, että sinä kuolet synneissäsi, jos ei Jumala tee jotakin. Hän oli valmis lähettämään oman ainokaisen poikansa kuolemaan Golgatan keskimmäisellä ristillä mitä järkyttävimmän, mitä mestausluontoisimman kuoleman, mitä ihmiskunnassa on koskaan kuoltu. Muistatte, kun Raamattu sanoo, häntä ei tunnistettu ihmiseksi. Jumala antoi sinun vuoksesi oman poikansa kuolemaan. Sinusta ja minusta on maksettu Jeesuksen Kristuksen maksamana kaikista kallisarvoisin hinta. Hänen omaan verensä, Jumalan pojan veri. Kun Jumala ensimmäisen pääsiäisen kautta avasi Israelin kansalle mahdollisuuden päästä luvattuun maahan, samoin meille, kun turvaamme Jeesukseen Kristukseen, meillä on pääsy lopulliseen luvattuun maahan. Vain hänen kauttaan. Pääsy luvattuun maahan tapahtuu vain sen kautta, että meidän sydämemme pihtipielet, oven kamana tai oven karmit on Jeesuksen verellä sivelty. Jos sitä ei ole tapahtunut, suosittelen lämpimästi tekemään se mitä pikimmiten. Koska se on merkkinä, se että meidän sydämemme oven pihtipielet, oven kamana, on sivelty Jeesuksen verellä, tarkoittaa myös sitä, että meidät on Jeesuksen verellä pesty. Tänä pääsiäisenä keskimmäinen sanoma on se, jos et ole uskossa, anna elämäsi Jeesukselle. Jos olet uskossa, mutta tiesi on vienyt harhaan, Tänä päivänä on mahdollisuutta palata Jeesuksen luokseen. Amen.
Siirrytään tästä ehtoollisen viettoon, ja jos saisin pyytää veljiä, jotka tässä olette olleet palvelemassa, vanhemmista veljiä myös, niin tänne eteen. Luen hetken päästä ehtoollisen asetussanat. Tulisiko Heikkilä Matti palvelemaan ja Helge, tulisitko myös, ja Markus ja Matti, ja jaksaisiko Matias Saarikin tulla? Joo, olkaa hyvä veljet, tulkaa tänne eteen, niin siirrytään tässä heti, meillä jo nyt säestä ja tällä paikalla, niin jätetään tämä laulu. Ja sitten lopuksi vielä hippikuoro laulaa tähän. Mutta jossa on muuta seurakuntaa nousemaan ylös. Luen täältä korintolaiskirjeestä nämä ehtoollisen asetussanat, tutut sellaiset. 11. luku ja 23. jae siitä eteenpäin. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti kun hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta.
Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että sinä annoit poikasi.
Olkaa hyvät.